co estradnej piesni. Na scenie letnia amfiteatru wystupają 12 wykonawców, jakich jury wybrala z 21 półfinalista. U tym liku pod numerem 6 wystąpić Vital Hardziej, artyst stalicznego producerskiego centru Spamasz, uladalnik Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Wykonawców Młodzieżowej Pieśni Młodzież za Sojuzną Dzierżawę, co przechodził się lata w Rosji. U liku finalistów tak samo przedstawiki Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Izraelu, Kazachstanu, Kirgistanu, Galantii, Latwii, Makedonii, Chorwatii, Czechii i Estonii. Молодые виконавцы выступят у сопровождения Национального концертного оркестра Беларуси под керовництвом Михаила Финберга. Сегодня, 14 липня, у другий конкурсный день, они будут протягивать поборництво у сопровождения фонограммы «Минус один». У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Американская командование в Афганистане подтвердило смерть 9 войсковцев США на полночном усходе Афганистану. Воевники нанесли удар по базе у провинции Кунар, где находятся американские и афганские солдаты. У иншей афганской провинции Нуристан протягиваются тяжкие бои. Поводле силов коалиции у боев забито около 40 воевников. У провинции Урусган на одном из рынков смертник взорвал бомбу. Загинули 20 человек, у тем лику шмат детей. Министр замежных справ Франции Бернар Кушнер назвал саммит краинов Межземноморья, який открылся вчера в Париже, часом надеи для Близкого Усходу. Кушнер сказал, что союз 43 краинов Европы и Межземноморья является проектом экономичного развития, миру, вершенства закона и солидарности. Сярод задач новой организации – умацывание экономичных сувязей, борьба с нелегальной иммиграцией и ахова навакольного сяроддя. Это были новины. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Са следчага ізалятара КДБ так званы амерыканкі выпусцілі Сержука Высоцкага, Паўла Кур'яновіча і Аляксандра Сергіенку. Яны былі затрыманыя 10 ліпеня супрацоўнікамі КДБ з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас канцэрту 4 ліпеня. Больш падрабязна Алесь Дашчынскі.
Лідар незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» Сержук Высоцкі апавёў, што яго пратрымалі ў адзіночнай камеры ізалятару КДБ двое сутак. Сюды ён патрапіў 10 ліпеня пасля ператрусу, які супрацоўнікі КДБ ўчынілі на кватэры ягонай жонкі. Апытанне цягнулася да 11 вечара. Яму аб'явілі пра затрыманне ў якасці падазраванага па справе выбуху. Аднак допыт быў праведзены ўжо на наступны дзень. Гаспадар Высоцкі запатрабаваў свайго адваката Паўла Сапелку.
По присутности я официально объявил, что я не буду отказывать ни на какие питания в контексте моей политической деятельности. Будет внимание никакого дочинения до справы. Дотично своих обводинов за эти дни я расповел все в деталях, по годинах и смог доказать, что у меня железное алиби, я никак не мог быть заденчен. Я уверен, белорусские патриотичные организации, любые, для этого не имеют никакого дочинения. Ни один человек, который змагается за свой народ, за высокие святые идеалы, не будет денчить таким чином, как потерпели не винные люди. Я лишь высказал так само, что то, что я затриманный по этой справе, это вельми подлая мерзотная провокация.
Сержук Высоцкий оповел, что охотники кожные 10 хвилин заглядывали у камеру и казали межсобку, что тут сядет террорист. У Сержука Высоцкага ўзялі падпіску аб нявыездзе, аб неразгалошванні таямніцы следства. У панядзелак абяцалі вярнуць мабільны тэлефон. У гэты ж дзень з амерыканкі выпусцілі актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» 18-гадовага Паўла Кур'яновіча. Яго таксама затрымалі 10 ліпеня ў інтэрнаце, дзе ён жыве разам з маці. Чацвёра супрацоўнікаў КДБ правялі ператрус.
Адразу адносна на першых пытанняў было: «Вы являецеся членам незарегістрыраванай маладзёжнай радыкальнай групы ровки джинс», с таким тоном запытались. Ничего не знайшли, потом сказали, что я подозреваюсь в справе об выбухах 3-4 липня, и как я проехал за ними. На каких подставах я подозреваю, они не потлумачили. На каких-то подставах, неведомо каких, отвезли у КДБ. Там потім був допит і посадили в американку, де потримали 2 суток. Насамперед, затримання незаконне отримується.
Павел Кур'янович каже, що під час вибуху знаходився у іншому районі міста, що підтвердили його сябри. Він міркує, що затриманням активістів влади спробують збити кампанію бойкоту виборів. Таким чином, серед затриманих, поводле підозрення у дочинності до вибуху 4 липня, залишаються 7 чоловік. Віктор Ляшчинський, Жук Числав, Мирослав Лазовский, Игорь Корсак, Антон Койпиш, Илья Богдан и Татьяна Пекун. По терминах их могут тримать до 10 суток. Адвокат Павел Сапелко сказал, что затримание бесподставное. И он меркует, что объем необходимых мероприемств можно было выполнить без затримания людей, про дочинность яких до справы не мая намеку. Учора господар Сапелко имел встречу с молодевым активистом партии БНФ Ильем Богданом, який теперь находится у изоляторе на улице Окрестина.
Просидев сутки в условиях так называемого стакана, то есть помещение в дежурной части с непонятным запахом, без условий вообще каких бы то ни было санитарных и прочих, без еды, и у меня просто нет слов. Я все это в жалобе буду описывать.
Адвокат Павел Сапелко. Міліція запотребувала від оператора у мобільній сувязі МТС і Велком звістки про усіх абонентів, хто присутнічав на концерті 4 липня. Така інформація з'явилася у білоруській блогосфері. По отриманих списах людей викликають у райвідділи міліції по місці жихарства, допитують і беруть відбитки пальців. У анкеті, яку потребують заповнити, є питання про службу у війську, про членство в організаціях, про знайомство з чорними археологами і так далі. Поводле офіційної інформації, на концерті присутнічало каля полумільйону чоловік. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Польщі у автомобільній аварії загинув один з найбільш відомих політиків цієї країни, легенда солідарності, щирий прихильник справи демократизації Білорусі, професор Броніслав Геремик. Броніслав Геремик народився у 31-му році у Варшаві, історик, у 70-й один з заснувальників Комітету оборони робочих, потім солідарності. У 2004 році у інтерв'ю «Свободі» Броніслав Геремик заявив, що вірить у те, що через 15 років Білорусь буде сябром Європейського зв'язу.
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз на хвалях свободи авторские передачи. Чому слідство по справі вибухов у Менску скерувало свої висілки в основному на активістів опозиції? Наскільки громадство вірить тому, що злочинство здійснила опозиція, а наскільки версії, що до вибуху дотична влада? Який вплив може зробити вибух 4 липня і слідство по цій справі на ходу виборчої кампанії і політичну ситуацію в цілому? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чаму следства па справе выбуху 4 ліпеня так зацыклілася на адной версіі – злачынства справа рук апазіцыі? Ну, на агул кажучы, магчыма, іншыя варыянты. Але вось менавіта пра затрыманне некалькіх апазіцыянераў у сувязі з гэтай справай было паведамлена публічна. Можа, распрацоўваюць іншыя версіі, можа, ёсць іншыя затрыманні, але пра іх ніякай інфармацыі няма. Але вось другога боку, ці так ужо высмактаная з пальца версія пра моладзевых радыкалаў? Я мяркую, што ўсе мы і чулі, і чыталі на блогах в інтэрнэце, што вось, маўляў, быдла, статак – папёрся на лукашэнкавае шоу, і што рашучая, свядомая меншасць павінна вучыць гэтую, так бы мовіць, біямасу. Хіба не пісалася такое? І, можа, камусьці з такіх, так бы мовіць, пісьменнікаў і магло прыйсці ў галаву павучыць быдла, нават і вось такім чынам. Анатоль.
Ну, для мяне відавочна, што зараз ўлада думае не пра пацярпелых, не пра пытанне бяспекі, людей під час проведення таких мероприємств, а про те, як максимально вижити, видавити ситуації дивіденди для себе. Ось наша перша реакція на теракт була хуткою, але разом з тим узважливою. Ми не винуватили влади, але ми пропонували устриматися від спокуси, використати ситуацію для боротьби з політичними опонентами влади. Ты никто не ожидая глядеть на ситуацию в вашем Александра Григоровича. Я и сегодня не могу сказать, что террористический акт, здейсненный по заграду Лукашенко Тишеймана. Але я стверджаю, что Лукашенко, закручивая гайки теракта, ситуацию в Украине. И он несет персональную отказность за то, что невиноватые люди оказались в турме. Что удельники выборшей кампании звольняют с праты, что силовые структуры ведут открытое полевание супрац людей из одиного списка и сябров их команд. Что дотычить, как люди реагуют. Приклад, это голосование на АНТ, это информационный ресурс белорусских уладов. И то, что там отбылось голосование, но свидетельствует, что большинство все ж таки именно на уладу ускладать отказность как за организатора и выконавцу теракта. А что дотычить радикальной молоди, видите, заявлять в интернете и нечто робить на практике, это абсолютно разные речи. Я думаю, что подавляющая большинство людей, которые гуляют в интернете, это их житие. И они там весь час находятся, и когда робить нечто, то робить там.
Виктор, а как бы вы отказались взяли на гэтую пару пытанняў? Чаму ўлада так зациклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія?
Ну, па-перша, я тут хачу падтрымаць Анатолі, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што все гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму, на самой справе не дарвуцца ад крэсла перед экранам компьютера. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым уже заявляе, што ён зрабіў. Таму я не веру, і это не пацвярджаецца практыкай, што ті, хто болтають на блогах, на що ти здольна, кроме як там болтати. А те, що влади арештовують опозиціонерів, ну так на курті, от у мене є інформація, спецслужбам було сказано перевірити всіх підозрюваних. Ну а кого? Які списи підозрюваних є на протягу 10 років складені у спецслужбу? Це опозиціонери, ось вони починають їх тупо чистити, затримувати. Хоча, на курті я ведаю, масово перевіряють і наставників хімії, в школах, да и в институтах. И довольно это проверка широкой идеи. Может быть, соправды, кто-то там еще арештованы, но наши наставники химии молчать и боятся что-то вякнуть. А когда наших людей закранули, то мы натурально починаем гвалт. Тому про это и чувать.
Віталь, а як ви лічыце, вось у гэтых таких дэманстратыўных, можа, публічных затрыманнях, пра якія робіцца вядома, гэта нейкая такая лінія ўлады, ці гэта вось той ўжо, пра што казаў Віктор, паліцэйская руціна, як у тым анекдоце, як міліцыянер спаймае зайца? Спаймае 10 і 9 выпусціць. І вось мы бачым, што так оно і адбываецца. Ужо вось траіх з гэтых 10 затрыманых апазіцыянераў па справе выбуху ўжо траіх выпусцілі. Можа, і сапраўды так, ну нават калі, скажам, крадзё адбываецца ў кватэры. Калі міліцыя гэтым хоць будзе займацца, што яна будзе? Яна будзе глядзець свае тэчкі, яна будзе глядзець свае дасье тых, хто раней патрапляўся на гэтым. Тое самае тэракт, у іх ёсць тэчкі, радыкалы, вось яны глядзяць па гэтых тэчках. Ім-то хвост накруцілі, там і кіраўнік дзяржавы сказаў, што калі паўторыцца з віцебскай справай, всем вам, так сказаць, на сваіх пасадах не сядзець. І яны робяць тое, што робяць звычайна, проста больш інтэнсіўна, не?
Так, я з вами згодны, напэўна, так всё адбываецца, працуе механізм, працуе у меру сваёй, скажам, прафесійнасці, наколькі гэта прафесійна можна, не ведаю, лічыць па тым, што вот паведамленне ў нас в нашым эфіры было і на сайце, што, напрыклад, у Пухавіцкім раёне налічылі 34 недобранадзейных і вось пачынаюць прыходзіць да ўсіх іх ўжо з пытанням, якое стало, ну, не тое, што рытарычным, а анекдатычным, дзе вы былі ў ноч 3 на 4 ліпеня. Просто сапраўды ідуць па спісах, і не толькі апазіцыю, але вось настаўнікаў хіміі, тых, хто заканчваў хімічны факультэт, таксама ёсць звесткі, што выклікаюць былых вайскоўцаў, ваенкаматы, таксама пытаюцца, невядома, па якім прынцыпе, якіх вайскоўцаў. І ўсё гэта паказвае, што рэальнай версіі на гэты момант у ўлады няма. Ну, і цікава, дарэчы, што і ў сродках масавай інфармацыі гэта тэма не распрацоўваецца. А акрамя таго артыкулу Павла Якубовича, які з'явіўся ж у першы дзень пасля гэтага здарэння, які Павел Якубович, на маю думку, што называецца наперад бацькі ў пекла палез, і за весь гэты тыдзень Савецкая Беларусія больш ні радка на гэтую тэму не напісала. І далей гэтая тэма вінаватасці апазіцыі ніяк у сродках масавай інфармацыі не гучыць і не педаліруецца. Я думаю, што ў сённяшніх дзяржаўных СМІ дастаткова людзей, якія б і без загаду з задавальненнем шыравалі б на гэтай ніве. А калі яны маўчаць, то гэта азначае, па-першае, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што трэба гаварыць, каб не памыліцца. І, па-другое, яны сапраўды баяцца, што гэткія шараванні будуць, мякка кажучы, неацэненыя. Ну і тут жа нагадаем, што з афіцыйных крыніц любая інфармацыя пра затрыманне выціскаецца, што называецца, скрозь зубы, па адной фразе ў дзень. Так што ў гэтым сэнсі ўлада в інфармацыйным сэнсе сапраўды выяўляе пэўную разгубленасць і нават стрыманасць. Ну, а наконт вось то, што вы казалі гучыць на блогах, то, што ўжо нашы ўдзельнікі абмеркавалі, ну, я баюся, што наўрад ці магчыма такое ідэальнае грамадства, дзе все ўсіх любяць аднолькава. І магчыма нескладана патлумачыць, чаму адны людзі не вельмі любяць іншых, тых, хто п'янымі ходзіць на такія святы, тых, хто кідае там бутэлькі, размаўляе матам, што называецца, і робіць усё, каб было вельмі некамфортна знаходзіцца на такіх масавых мерапрыемствах. Так што вот такія крыўдныя водгукі назвы біямасы, гэта хутчэй не палітычная, ну, звычайная, чалавечая, сацыяльная. Ну і з іншага боку, нелюбоў гэта ўзаемная. На тых жа самых форумах колькі можна пачуць ненавісці супраць апазіцыянераў, якія вінаватыя ва ўсім. І ў тым, што нападаюць на Лукашэнку, а з іншага боку і ў тым, што дасюль гэтую Лукашэнку не скінулі.
Ну вось наконт вінаватыя апазіцыянеры, пра гэта я і хачу працягнуць размову. Я мяркую, што Віталь мае рацыю. Але ўсё ж такі некалькі такіх пасажаў, некалькі пасланняў і сродкі масавай інфармацыі, і чыноўныя асобы ўжо зрабілі. Сапраўды, ў Савецкай Беларусі з'явіўся артыкул літаральна на наступны дзень пасля выбуху з такой філазофіяй, што, маўляў, ну, статусная апазіцыя наўрад ці мела да гэтага дачынення, але вось яна стварае атмасферу напружанасці, варожасці, і, маўляў, у гэтай атмасферы такое і магчыма. Кіраўнік дзяржавы, як мы памятаем, таксама сказаў, што бярэмся, знойдзем, якімі б лідарамі там гэтыя злачынцы не былі, якое б аўтарытэт на Захадзе не мелі.
І на ўсходзе. На Захадзе ці на ўсходзе, было сказаць.
Ну, понятна, што ні хуліганы, ні некія радыкалы неўраўнаважаны, якія там на блогах пішуць, ну, яны ніякім аўтарытэтам ні там не карыстаюцца, так што понятна, пра каго ідзе размова. Такога прямого паслання пакуль няма, але ўскоснае ёсць. І вось на ваш погляд, наколькі магчыма тут, што вось грамадства, значная частка грамадства, так засвоіць паводле формулы, што ці ў яго кажух скралі, ці ён скраў, ну, штосьці там брыдкае такое ў яго было. Вось наколькі такая думка, асабліва падчас выбарчай кампаніі, наколькі яна можа ўсталявацца ў грамадскай свядомасці? Віктор.
Тут уже Анатоль казаў пра галасаванне на інтэрнэт-сайце ОНТ, дзе 70% ці больш нават сказалі, што вінавата ўлада. Я таксама кантактую з людзьмі, якія даўно, в прынцыпе, адышлі да нейкай актыўнай палітыкі, но ведаю іх па свабоднаму прафсаюзу. І вот размаўляў з людзьмі з маторнага завода, там перакананы, што это ўлада. З другімі размаўляў, там настаўнік Шарков, яны перакананы, што апазіцыя. Я думаю, што вось эта палярызацыя ў грамадстве аўтаматычна кладзецца і на эту сітуацыю версію. Тыя, хто абсалютна верыць рэжыму і ненавідзіць апазіцыю, і так не любіць, яны кажуць, гэта напэўна апазіцыя, а тыя, хто не любіць уладу, кажуць, што это ўлада. Причым нават яны могуць апазіцыю не любіць, на тыя ж работягі на моторным заводзе, да начхаць яны на апазіцыю і на ўладу. Але в этой ситуации у их переконание, что это влада. И я думаю, социологичные замеры влады робятся, и тому яны, не может, еще и тому и не ведут некую агитационную кампанию супраць оппозиции, потому что эта пропаганда будет класться на два рот. Ага, яны специально робят супраць апазіцыі, таму што яны ж так і задумалі правакацыю супраць апазіцыі. Все логічна. Якраз от людзей крыху можа бянтэжыць, што ўлада не пачынае масава раскручваць эту кампанію супраць апазіцыі. Але калі ўлада эту акцію будзе выкарыстаць супраць апазіцыі, то людзі будуць перакананы, што это такі план.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь Цыганкоў, ось тут сапраўды Віктар распавёў пра такую даволі хітрую канфігурацыю інфармацыйную. А вось як бы вы маглі ахарактарызаваць распаўсюджанасць вось гэтых двух палітычных версій? Гэта зрабіла апазіцыя і гэта зрабіла ўлада. Бо, ну, мы ведаем, што і зноў жа адразу амаль на наступны дзень пасля выбуху з вуснаў Сергея Калякіна ўжо прагучала абвінавачванне, што гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казаў Віктар, ад даных прыхільнікаў апазіцыі, ад даных прыхільнікаў улады, а сярод народа, звычайнага.
І сапраўды, вот у сённяшнім беларускім грамадстве народзе самым папулярнымі з'яўляюцца дзве гэтыя версіі, якія, на маю думку, самыя лагічна неабгрунтаваныя. Ну вот сапраўды, прыхільнікі Лукашэнкі адразу рішылі, што апазіцыя гэта зрабіла, паколькі апазіцыя ў іх ва ўсім заўсёды вінаватая. Яны, можа б, рішылі б, што амерыканцы гэта зрабілі, але Лукашэнка нечакана для многіх падзякаў амерыканцаў за гатоўнасць дапамагчы. І гэтым ён вось збіў стропу тых людзей, што традыцыйна лічаць ва ўсім вінаватых амерыканцамі. Ну, а з іншага боку, сапраўды, апанентаў Лукашэнкі адразу рішылі, што гэта арганізавала ўлада, і іх таксама можна зразумець даволі лёгка, паколькі беларуская ўлада пасля знікнення палітычных апанентаў дае падставы верыць, што яна здольная на што заўгодна. Я вот таксама гэтыя дні стараўся з многімі людзьмі выпадковымі гаварыць на гэтую тэму, і нават чуў такія размовы ў таксістаў, што вось калі Лукашэнка пачне ганяць апазіцыю, то значыць, вот сапраўды, як мы, ну, таксісты кажуць, як мы думалі, так і ёсць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, калі яна зараз пачынае ганяць апазіцыю. З іншага боку, я чуў меркаванне людзей, якія дастаткова крытычныя да Лукашэнкі, але яны лічаць, што гэта зрабіла апазіцыя, паколькі, ну, вот так нашу апазіцыю загналі, што ёй няма куды дзівацца, і хто-небудзь вот з іх не вытрымал і пайшоў на гэта. І пры гэтым гэта гавораць людзі, якія самі апазіцыйныя да Лукашэнкі. Гэта паказвае яшчэ раз палярызацыю грамадства, што дзве самыя, ну, лагічна, калі лагічна падумаць, мы пра гэта і гаварылі в эфіры, і Юра выпісалі блогі, што, можа быць, логічна буду лежні гэтай самыя дзве неверагодныя версіі, але я думаю, яны займаюць усё палітры грамадства процентаў 95. Іншыя версіі амаль не разглядаюцца. Ну і гэта паказвае і стан нашага грамадства, і яшчэ вот адна рэмарка, што сапраўды, як і сказаў Віктар, вось той адваротны эфект, што вот я расказваў пра таксістаў, якія кажуць, што калі Лукашэнка пачне ганяць апанентаў, значыць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, магчыма, ўжо нейкія такія настроі маніторыцца ва ўладзе, магчыма, яны неяк адсочваюцца, і магчыма, менавіта гэта і прымушае не раскручваць антыапазіцыйную кампанію, і магчыма, гэта прымушае нават вызваляць ўжо затрыманых.
Анатоль Лябецька, а як бы вы ацэнілі вось баланс паміж гэтымі двумя палітычнымі, назовем іх так, версіямі, якія вось паводле Віталія і Віктара ў грамадстве робяцца асноўнымі? Якая пераважае?
Я не хацеў бы падмяняць працу следчых, каб сказаць усё ж такі, хто арганізатар і хто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, што хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў незаважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсці, на якія пашлі высвятляць яго лёс. А учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, вот гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5000 улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, якія я абсалютна не ведаю. І 90, можа нават і ўсе 100, а то так, калі з ім я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку, вот з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі это будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная ад таго ж Лёзінскага стрэлу, калі тады гэта дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадныя ўладзе.
Віктор, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане цэнтральнай тэмай выбараў? Вот так бывае, што, скажам, палітычныя сілы распрацоўваюць некія праграмы, некія свае канцэпцыі, а вось рэальна выбары фокусуюцца вакол бягучай, можа, на чысты погляд другараднай, але важнай тэмы. Ну вось Анатоль уже прыгадаў вось гэты стрэл у Лёзна ў 94-м годзе у кандыдата на прэзідэнта Лукашэнку. І вось у пэўным сэнсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, все, Лукашэнка прэзідэнт. Калі не паверыць, калі паверыць дзяржаўнай версіі, што гэта, маўляў, спектакль, шоу, ну, все, Лукашэнка ў свой саўгас можа ехаць. Ці не можа зараз так скласціся, што галоўнай тэмай стане там не дабрабыт, не Расія, Еўропа, а вось чамусьці раптам хто вінаваты? Такое немагчыма?
Я лічу, што гэта цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справядлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, это ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклініку стаю там в чергах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправядлівасці, непраўды, якая рэжа